25 nabeto Jean Goma Makoko.
Botte na beno me bakantango kuzalanda ya beto bantango ya kilumbu ya yantete kilumbu ya ngonda tatu ya mvula mafunda zole na sambanu mingi na kukila yai ndete nkufi ya bantango na beto. Na ndambu ya Kinshasa bubu ya ise itumaka zabisa ya yao unga ya kena yao na ina lena kuiza salati mwabisalu ya kukuza pona ya kuzavutuka na manima na bantango yai mbuta Rafael Lulu yai kele mtwadisi ya kinjonzi ya internabeta nitona zabisa nyoso mutindu yandi kuiza katuba yao. Mtwadisi ya Shade Talk mvuka ya ikenwa na kamambu ya bajournaliste kele na bivonza bubu yani vwandaka na ntwala ntiliminado ya matete ya vwandaka samu na kukonda pesa mutindi na bantangu na zulu ya lufwa ya yina vwandaka ya beto mwangisi ya bantangu Frank Ngiki na ya Yandi Nkento. Okadi. Na ina mutibe tutuba na kufi ya bantangu na beto mingi na ndambu ya CI bubu yai bakutumaka zabisa wonga yai bakena yao na ina metala kukuiza salima ve na kilumbu yai bakusaka kubika mingi ya kuza salima kupona manakati ya inti na beto mvalangani kusaka kota na mutindu bako ndaka bika nsiku yai ya kupone na zulu ya meza ya ntodisa inti na mwanzi munina mingi ya lenuza salati tibisalu ya kupona ya kuiza salimani save na kilumbu ya makumi tatu ya ngonda ya sambanu ya mvula betkana yao na ndambu ya injo wa kinzonzi bamitoma pesa ya bau mvutu na ina metadila kukuma ya nsiku ya ngudi yoto nsiku wa kuponi na zulu ya meza ya ntodisa iti mingi na nzimu nina bamitoma zabisati ya vandaka samu na mambu zole ya ntete ya kutoma sonika mukanda ya na mutindu ya kufuanakana na bumi nsiku niosope na falasi ya kufanakana pia zole ya vandaka kutuma pesa mvutu na diambu kana kukuma to kukuma ve ba territoire ba ntoto ya ya Minembwe peina ya Bunyakiri kuna na kizunga ya Sud Kivu Rafael Lulu kina tendinga ya kinzonzi ya inti na betu na singana na zeri nkoko.
Beto bakaka kisalu na beto na maboko beto guidikaka ntiku ya ngombote na kukatula bifu ya kusunika beto vukanaka diaka na komisyon elektorale independante sambu na kubaka lukano ya diambu meza bisa RCD Goma ya kukumisa Bunyakiri mpe Minembwe ba territoire disongidila ya kubaka bakiti zole na kimvuka ya bantuma ya bana kongoto parlema ya telesei ya pesaka beto na kitini ya ntuka ya manaka ya kupona ma ya yao kusalaka diambu ya kukumisa vet Minembwe mpe Bunyakiri ba territoire beto mesala lukutakanu zole na bantu ya CEI na sabala beto salaka lukutakanu ya nkaka nambuta Norbert kantitima ya CEI tina ntangu ya kumi na nkokila
ina vandaka Rafael Lulu kina tendinga ya kinzonzi ya ntungi ya nkotolo ya ndikaka Rafael Lulu anitumaka zabisa na lukutakana ya mbamwangisi ya bantangwe na kilumbu wa bubo ya iti miukanda ya mazina ya mvuka politik ya iku saka ndima wandikabu ketalaka mambu kena kuluta na kata inti na betu na luyalo ntungi ya nkotolo ya bimaka na bimvuka ya i mazina na yao keleve na kata mukanda ina batu alisi na yao bafuana kuenda malu malu na ntwala ya dikabu ya ya mambu ya kati ya luyalu ya ntungi ya mkotolo mingi samu na kutoma tadila diambu ina ti na ntuala betu kuma na kilumbu ya sabala ya hii betu kena yao mutimizu ntubila mambu ya kupona na ndambu ya Goma bakusaka kanga mwana muslimi na kana iti ya Wanda vwandaka na mukanda na andi ya kimwana iti ya Wanda buwela diaka na mukanda ya kuponi na Republic Democratic ya Congo konso kilumbu kusaka zabisa bantangu ya ndambu ina na Radio Kapi ti ibaki kusaka kanga bana tatu ya iti ya Rwanda kezengisake zona kuzengisa na ndilu ya birere mingi na kibubu ina birene baki vwandaka na mikanda ya kuponi na RDC inda ya ntangu ya Bray Munganga nange Nazaren Koko
Kanyama Shuli Nirindekwe Eliabu Mendi Mayani Mositi ya kele mwana ya inti ya Rwanda kansi hinki mutindu yandi mebaka mukanda ya kupona mayabana Kongo Kinshasa yandi meza visa timbuta mosi na zina ya Alexi Makabuza kusonikaka mazina na bao na inti ya Rwanda samu na kusala na kompani CPK ya kele na Masisi na ikolo Kongo Kinshasa. Kansi Alexi Mukabuza mfumu ya kompani yae mene kubuya diambu yae yandi me lomba na mutiabame kanga na kusonga mukanda na yandi ya kisalu. Na kutala mukanda yango ya kisalu ya ukele na kidimbu ya kompani yae. Bantu mingi meza visara kifulu ya bakete limisaka bantu na ntwala kukota na Goma. Tiibana yinti ya Rwanda ya huluta nkama mosi baka ngaka bao na mukanda ya kupona mayabana Kongo Kinshasa na ntangu ya referendum na kifulu yae kaka. Kansi bantadi ya DGM ya ketalaka kukota mpe kubasika ya bantu na inti ya Kongo vandaka kubika bao. Bubu yae, bantadi ya DGM kena kubuya diambu yae. Kansi bapulusi mendi mayao. Bameza visa ti ya kele mpasi mingi na kuhidika ya usambu ya metala bana ya inti ya Rwanda ya kele na North Kivu. Bame tindaka bantu mingi ya mutindu yae na Goma kansi. Bake salaka bao atakiba mosi ve. Bamfumi ya sei meza visa ti. Bame tubilaka bao mtete ve diambu ya mutindu yae. Kanabame kanga muntu ya mutindu yae, batakatula zina na yandi na buku ya kupona ma.
Na kubika ntangu yina ya Goma betu futuwa na mbanza Kinshasa, samuna kutubila kaka mambo wa buzuzi, mingi ntiliminadu ya nene ya RDC au na mbanza Kinshasa, mbazi ya kezabisa kana yake ndi mato yake manga, ikuza pesa inswa ya mwaki mpwanza ya mwantangu na Pasteur Theodore Ngoi, mingi samu andi kuiza toma pema na mutindu, andi kena kubela na buloko kifulu andikele. Mambo antiliminadu kansi na matete. Kuna antiliminadu ya basoda ya matete mbuta ya iketu atisaka kimvuka ya jede na nkufito kimvuka kino ninaka ba mwangisa bantangu kele na bisumbula. Andi vuandaka na ntuala antiliminadu ina dona mbai kuendaka sabu na ukona pesa mutini na bantangu na zulu ya lufwa ya ina vuandaka mwangisa bantangu Frank Ngiki pe ina vuandaka nkentu na yandi nisamu bato malandi la diambu ina pebu kielika kuza bakama na diambu ina kivuka jed benifana zabati yake na kusala ya mbisala na yao ya kusosa sosa na mutindo ya yao mosi pendambu ya ba mambo ya kuzaka mona ya kuzaka zabisa yao na ba mikanda ke mwangisaka bantangu dona mba kunitwadisi ya Jed andikele na ntwala ya kizonjolo ya Nadine Fula.
J'ai reçu une lettre d'invitation à comparaître.
Mono bakakampe mukanda samna kwenda kusamba samna kunata mpe lusalusu ya Jed na bisalu ya kusosa masonga na lufa ya nkundi na beto Frank Ngike na nkento na yandi. Beno vilaveti Jed balisaka rapport mosi na kilungu ya kumi na iya ya ngonda ya zole samna lufa ina. Mpe bapandi ntsangu basisaka yau na mikanda ya bantsangu na bao. Mpe inzo ya masonga ya kela ndila jambu ina zolaka mpe kuwa ina ya beto zaba mpe bantsangu na beto samna kusala mbote kisalo na bao ya kulandila jambo ina.
Les informations de Jed.
Dona mbaya ntwadisi ya kimvuka ya Jed. Mingi baku zaka bukilisandi na ndambu ya matete samu mambu yai ya bumvondi na kuzaka salimina na limete ya ikile na rutolusu ya ntiliminadu ya basoda ya matete. Baku zaka bukilisandi na ntiliminadu ya basoda samu bumvondi bavu andaka na bilele ya basoda. Na Lubumbashi kimvuka ketalaka mambu ya kunwanisa diamba wakuza manga kupesa bitumbu na batukedi ya tinilaba inswa ya bambu. Tunankufi ACDH ya kumekuza lomba bakuza sambisa basoda ya ikina kubakama tibao kuzaka nata mavuanga na kilu wakuna na ndambu ya katanga mingi na mvula mafunda zole na iya bantu yina na mukanda mekuza bimisa kimvuka ya iketaninaka mambu yina ya kile basoda kumi na zole bamekuza muangana na kizunga nyoso ya katanga kansi bake pesa bau bitumbu ve Iber Chiswaka ntodisi ya kimvuka ya ACDH andi kile na kizonzolo ya Madeleine Waila.
Sur les 12 noms transmis, il y a 3 qui
kati na mazina ya bantu 10 na zole kukabisaka tatu kati na bantu ina kuisaka na bilo na beto. Ba pesaka beto bankumbu ya bantu sambanu bizina ya mtu kufaka bana ya kelasi hiya na ndila ya poto kenata na kilwa. Ba pesaka diaka nkumbu ya mtu kubotulaka topie na ndinga ya bangwankazi into ya labe champo. Ba pesaka beto mpidiaka nkumbu ya mtu kufaka bantu 10 na zole na bwala sensele. Beto tindaka mukanda na mbuta ya bazuzi ya makesa ya Lubumbashi sambu bakuwa bantu ina. Beto zola kuwa veti busonga ya makesa tubati baba kakave bantangu yai. Kana bantu yai mefunda mande salaka imbi ina bafuti baka lutumu.
Kiswa sanctioni.
Iber chiswa kantolisi ya kimvuka ya ACDH mingi na kufuna zabati na ntiliminadu ya basoda mingi mbuta ya ntiliminadu ina nitubakati baku izaka sunikina yandi mukanda kansi anu kuzaza zabisa na mbuta mose ya basoda na kizunga sambanu kuzaka tubatani monaka mukanda ya kimvuka ya ACDH kansi ani monaka ve ya ina mbuta ya basoda. tangu ya tambode na minuta makumi iya na ndambu ya Bunya mingi kuna na Ituri, na Ituri betukwenda na ndambu ya Chebisalo kuzani wanisa binwani mebakama na ndambu ina kele na baki kilometu makumi tambodi na tanu na ndimba ya Bunya yake na kutambula diaka mboteve kena kutambula malembe malembe bambuta ya basoda ya Monique mekuza funda binwani ya ndambu ina tiba kena kutinda bakentupe bana na ntwala ya mvita samu bao baswamana na manima mutindo kena uzabisa mosi ya basoda na ndambu ina.
Les milices ont commencé à se promener.
Bimpumburu banda kutambula na nkangu bisika nyonso. Yazula tuba bankento na bana ya fioti. Nyonso ina na nima ya bangolo ya mesa la Nations Unies, beto mosi na bimvuka ya nkaka ya ONU, samu na kupanza nsanguti, ya ikele bankindu ya kukotisa ve bankento na bana ya fioti. Beto lombakati, bankento na bana kukatuka na bisika ina. Bimpumburu monakati, kanabao umevukana na bankento mpebana, Nations Unies lenda ve kukotisa la bao. Yake mpasi ve na kubakisa jambu ya bao mesala. Kansi, mpasi kele ti, beto keza bambote ve, inki kusala ntangu yae.
Mbuta ya basoda ya Monique na ndambu yina ya Bunya. Yakile mtina na Sud Kivu kuna bisalu ya kukuza nwanisa binwani ya bautu na paka bibulu ya kawizi biega ya kena kulandakana na mutindu ya kufuanakana kansi dikabu ya Monique kuzaka toma botula minduki na binwani ya basoda ya binti ya Banzenza ya kena kusala bisalu na kusadila radio samu na kupesa nzila penta ungu ya kufuanakana na binwani ya ntama ya FDLR samba tuka na bainti na bau lechinda ni Kambala.
Mkuye kwetu hapa Bunyakiri kudede Monique tuweze kuwarudisha
bandinga zole Kiswahili na Kinyarwanda yaunde radio ina kutambula tambula ya DDDR ketu baka samu na kubukila binwani ya ba FDLR baki tisa minduki pewe diaka bandi mabavu tisa bao na Rwanda konso mkokela radio ya ya kutambula tambula kena kutuba banda na centre ya Bunyakiri vana na Hombo ti kuna tika bisalu kena kusalema baki kena kubukila binwani ya FDLR baki tisa minduki kuwa mbuta ndiaga diagne ya dit tafia DDR ya Monique na Bukavu.
La radio mobile nous permet de
radio ya kutambula tambula yakina kusajisa beto samu beto kwa tsangu ya luzingu ya batu ina beto metindaka na Rwanda samu tiba ina ketete tika mosi na ba FDLR babaka lukano beto mepesa ba undunzi pedi luaku baku matika ke DDR kilumba kaka DDR ke lemba bisalu nzoka nde yake Monique mutuke sungidilaka bao peke futusaka bao na luzitu nyonso kuna na Rwanda.
Monique rapatrié en toute dignité et en sécurité jusqu'au Rwanda.
Kaka na yunwa ya mfumo ya ditafi ya DDR bitu mekuwati, na kati ya binwani makumi na namefutuka na Rwanda na nzila Monique, binwani makumi tsambwadi kuwaka manaka na nzila ya radio ya ya kutambula tambula pe, hanimekuwedila ti binwani mingi ya ba FDLR kena tatu balemba, pe bafutuka na bwana na bao na Rwanda, kasi bafumu na bao kena kupeki sabao. Na Bukavu, Adolfine Ngoi, Radio Okapi.
Na Kananga mingi mvumbi mosi ya mutuba kuzwa kufuwa na masasi, pe bantu mingi kutaka lwala babi mboto toto bakaz makumi zole na iya bakuizaka yoka yao kansi natola kuyoka yao bakuizaka natumuna bima ya ndambu ina na dibwala ya mvula mulenge ya imebakama na territoire ya chiku Kapa kuna na Kasai Occidental mingi ya kuza Vwanda samu na mbuta mosto soda mosi Vwanda kana injo ya kilandi ya mbuta dibwala ina andi kuzaka bula masasi na nzonza bakamaka kati ya mabuta zole samu na kukuza muangisa bantu kansi andi kufuaka mwana ya mbuta ya dibwala ina pe bakuza vutsa kilandi mbuta teritwari ya ndambu ina mekuza tubati andi mekubika nyoso samu na kukuza manisa mvalangani ina na Uvira mingi na ndambu wa Fiji Nanjetuno ya bantwadisi ya HCR ya Pampe ya UNICEF bantu bakamaka na dibwala ya Baraka bayai konaka tinina na Tanzania bako za kazabisa mpasi bagena monitsa bao na Tanzania samu nakuza sonikisa mazina na bao bakelomba bao bashiling mafunda tanu ya mvimba samba sonikisa mazina na bao shiling Shilingi na benilifikila mwini ya kele mbongo ya iti ya Tanzania. Ba tuina, ba mguza tubati, ba mekondo, ba madi ya batuankake na kusosa. Kufutuka na iti na baba kina kuleka na ndilu ya kisanga ya i ya Tanganyika. Samba vutuka na mutindu ya kufuanakana na mpasi ya kukondwa madi ya pebilongo. Mutindu keza abisa mosi na bao.
hali kwa sasa hivi hali ni nzuri, wakimbizi wote
mambo mebo. Miswami kena kiasi ya kufutuka na iti na bao kasi nzietolo yake pasi. Miswami kila laka na nganda na kufingila ti kilumbo bake futusa bao. Bayankaka ke pesa wa mateso wa bana samu ba futusa bao malumalu kama tanu ya ba franco ngole. Kana yake lefe ngilenda manisa ngonde zole tope tatu na kufingila nzietolo nange.
Kwa kuandikwa niko naridi
inavandaka mosi ya bantu kuzaka mwona mpasi na kufutuka na inti na bao kansi nandambu ambuta ketalaka mambo ya ICR nandambu ina ambuta Antonio Guterres ya ne metuma tubati aneno landela mambo ina naluyalu ya Tanzani samu na kutoma baka bukilika kilika ya mambo ina kena kuluta nandambu ina na Burundi mazono nde kuzaka manita mambo ya lukutakanu ya bambuama ya ikisatika iti ina ya Burundi mingi bame kuzakana kukuza pesa bambongo to ba dollar ya iti Amerika ba million tobi veve nkama mosi makumi tambodi samu ya kuza sadisa bisalu ya kukuza sala malumalu na mvula ya bituka na yao na zulu ya iti ya na Burundi tika chatu kuzaga kota na mutindo kuluta Okapi. Okapi. Awa ntuka ya bantangu na beto ya nkokila ya bubu ya ibitukezo labeno manaka mbote na radio Okapi.